Die sanger, liedjeskrywer en televisieaanbieder Leon Krop was lank deel van die gitaardio CH2. Sy debuutalbum Masoolik en Snor is in 2017 uitgereik en in 2018 het hy by die Afrikaanse ontbytprogram Ontbytsake as aanbieder aangesluit. Leon kuier vandag in die Marula Media Ateljee om te gesels oor sy passie vir Afrikaans en die verskillende fasette van sy loopbaan. Baie welkom Leon.
Ag, dit is 'n absolute voorreg om hier te wees.
Waar kom jou passie vir Afrikaans vandaan?
Dit het in 'n snaakse manier eers later ontwikkel tot 'n mate, maar as ek dink waar die saadjie geplant is, is dit definitief by my ouma, my pa se ma. Sy was 'n Afrikaanse onderwyseres gewees en het altyd, ons het vir mekaar briewe geskryf, van wat ek kan onthou, en hulle het nooit verskriklik ver van ons af gebly nie. Ek was my lewe lank in Pretoria en hulle was in Benoni of later in Bronkhorstspruit en later hulle laaste jare, my oupa leef trouwens nog, maar het sy haar laaste jare in Silverton, wat 10 kilos van my huis af is, maar sy het nog steeds vir my briewe geskryf. En ek onthou die kwinksla wat sy het vir my op 'n stadium met sy so 3 A4 bladsye wat sy iemand seker laat uittik het, want ek dink nie sy was baie vaardig op rekenaar nie, met kwinksla wat haar ma gesê het. Alles in Afrikaans, alles eg, alles so, dit het met alles so 'n bietjie van 'n komiese ding en sy het dit goedjies wat haar ma gesê het, wat sy neergeskryf het oor die jare. So sulke goed wat ek onthou. So my ouma was van kleins af, sy was die tannie wat die Afrikaans gepraat het. Baie fancy vrou, maar warm en gemoedelik. En ek dink dis waar my liefde daarvoor begin het, alhoewel dit so eintlik so 'n bietjie later het ek nou oor my koelheid gekom en dit begin bietjie gebruik en toe begin lief raak daarvoor.
Wat sal jy altyd bybly van die kwinksla wat sy met jou gedeel het? Is daar 'n slagspreuk of 'n woord wat jy altyd sal onthou?
Kyk, ek moet vir die luisteraars verduidelik, my brein is tans bietjie, soos ek in 'n bietjie daaroor praat oor die kinders en dies meer, maar my brein is bietjie gevries as gevolg van 'n nuwe toevoeging tot ons gesin. Daar was sulke klomp oulike goedjies en vir die lewe van my kan ek nie nou in een dink nie. Maar een ding wat ek wel kan onthou is dat sy baie keer sommer goed aangehaal het van Wyklou of van 'n yskriege, of wat sy baie keer sou doen is sy was baie lief vir kuns en arts en crafts, so was die brein. Dan sny sy goedjies uit 'n koerant uit of uit 'n tydskrif uit en dan plak sy dit daar vir my. Of sommer net iets wat iemand gesê het wat mooi was, dan sal sy dit uitknip. Jy weet, dan plak sy dit in my brief, plak sy dit daar vir my. So dit was so spesiaal geweest en daai tipe goed is wat 'n ou bybly.
Ja, en vandag is dit maklik om 'n skermskoot te neem en iets wat jy op sosiale media raak lees. Ek dink dit is iets wat vandag meer deel van ons verwysingsraamwerk is nie.
Absoluut. Ek dink die blote feit dat daar 'n ontsettende klomp moeite moes ingaan in die manier hoe ons destyds gekommunikeer het, en ek dink daar is nog steeds waarde daarin om dit te doen, en ek probeer dit so bietjie met my kinders ook doen. Skryf dan eerder ietsie neer, want dit vat tyd. Dis nie net sommer 'n vinnige, okay, jy gaan nou vinnig gaan net 'n skermskoot vat en vir iemand stuur op 'n WhatsApp of wat ook al nie. Jy moet fisies gaan sit met 'n skêr en dit uitknip, of jy moet fisies gaan sit en dit jou hand pyn want jy skryf. Jy weet, so ek dink daar's regtig baie waarde daarin.
Beslis. Ek wil later gesels oor jou rol as gesinsman, maar terwyl ons op die onderwerp is, wil ek ook graag by jou hoor, waarom is dit vir jou so belangrik om in Afrikaans te skep?
Ek dink dit kom net so natuurlik vir my. Ek het op 'n stadium bietjie Engelse liedjies geskryf en so, maar dis op hierdie stadium waar ek is en vir die laaste paar jaar was. Ek dink dit gaan vir my natuurlik oor die behoud van Afrikaans, en as ons dit nie gaan besig nie, gaan dit maar net agterwee gelaat word, maar ek dink Afrikaans is op 'n gesonde plek myns insiens, of ten minste in my lewe wêreld. Dit kom bloot natuurlik vir my. As ek nou gaan sit en skryf, is dit waarna ek skryf, dis dit waarna ek dink. Ek sien nie dat ek vinnig ergens anders gaan in beweeg nie, maar daar's soveel dinge, dink ek, wat daar's soveel mooi goed en wonderlike goed wat nog moet ontgin word in ons taal. En dit kan bloot gebeur as skeppers skep en as skrywers skryf en as denkers dink in Afrikaans.
Jy het op 'n ander manier geskep deur MP van Wyk Lou se gedigte te toonset vir Rooi Dag. Die album bestaan uit 'n paar verwerkings wat jy gekies het, maar wat ek wil jy wil weet is, hoe het jy die gedigte gekies wat verwerk is?
Dit het letterlik eendag het ek by 'n vriend van my gekuier, wat baie keer, hy het sommer boeke in my hand gestop het wat ek moet lees. So hy is ook tipe van my biblioteek gewees. En hy die dag, ons het so op die spesifieke oggend, dis nou die lekker ding as jy vir jouself werk, en wat jy oggende wat jy maar net vir jouself uitsit om te skep en filosofiese gesprekke te hê, dis wat ons doen. Hy stop toe net letterlik 'n bundel, die versamelde gedigte van Wyk Lou in my hand, hy het so gou omslag gehad. En ek het op daai stadium, tot my spyt en tot my skaamte, nie veel met van Wyk Lou te doen gehad, en ek natuurlik geweet van hom, want van wie my ouma, maar meestal, en ons het snaaks genoeg nie van Wyk Lou se gedigte behandel op skool nie. Nie wat ek kan onthou nie. nou ook bygesê, ek voel ek was so 'n bietjie op 'n cool fase gewees as tiener, so ek het nie baie aandag gegee aan gedigte nie, alhoewel ek baie daarvan gehou het. En ek maak die boek maar net oop op 'n bladsy en ek onthou die eerste gedig was Ons liefde is 'n uurse ydelheid en ek lees die gedig en dit raak my so dat ek hoor musiek. En dit was op 'n interessante fase vir my. Ek was net klaar met CH2 en CH2 soos die mense dit ken en ek was in 'n spasie waar ek moes begin uitvind en uitwerk hoe ek my die res van my loopbaan gaan aanpak tot 'n sekere mate. Ek het nog nie geweet hoe gaan ek dit doen nie. Ek het klomp liedere al geskryf en geweet hoe gaan, jy weet, dan dit het maar baie keer baie fyn dink ook nodig oor die tegniese deel en hoe jy dit gaan aanpak. En toe is dit asof hierdie ding nou in my skoot val. En ek het die gedig net daar gesit en toonset. En toe volg 11 of 12 daarna. Dit was letterlik in die bestek van 2 of 3 maande wat die ander ook gebeur het. En dit is my vriend, want ek het toe daai digbundel gevat en ek het hom van voor tot agter deur gelees. En soos wat 'n gedig net eenvoudig in my gepraat, ek dink al die gedigte praat met 'n ouma. Ek het gegaan op die beginsel van dit moet gebeur soos wat met daai eerste gedig gebeur het. Ek het dit gelees en ek het dadelik musiek gehoor. En soos wat ek die bundel deur gelees het, het daar dadelik musiek gebeur met baie van die gedigte. So die toonsettings gebeur. So dit was op 'n baie baie organiese natuurlike manier.
Dit is eintlik moeilik om te dink dat jy net 13 van Wyklouse se gedigte gekies het, maar ek weet ook natuurlik vir 'n album kan 'n mens nie alles toonset nie, dit is nie moontlik nie.
Ja.
Jy het vroeër vanjaar 'n enkelsnit uitgereik, Digters in die Donker, en dit is later ook in Duits vertaal. Vertel my meer oor hierdie besluit.
Dit was ook so lukrake ding, soos baie goed in my lewe. Ek laat myself maar lei deur omstandighede en dinge wat my gebeur. Ek het net gedink, hy gaan baie mooi klink in Duits, vir een of ander rede. Ek het nog altyd 'n liefde vir Duits. Ek is nie Duits magtig nie, maar ek my uitspraak is redelik goed en ek kan redelik gesprekke volg in Duits. Ek was toe reg. Die Duits is vir my baie meer, daar's 'n meer subtiliteit daaraan, daar's 'n sagtheid en dis asof die lied moes eintlik in Duits geskryf gewees het. En ek dink die vertaling is ongelooflik mooi gedoen deur professor Günter Pakendorf. En ek het by hom uitgekom op baie lukraak. Ek was op 'n stadium op een van Daniel Hugo se programme en ek en hy het 'n geselsie gehad en ek vra hom toe, weet hy nie van iemand wat dit in Duits kan vertaal nie. En hy sê toe hy gee dit vir my professor Günter se nommer of sy e-mailadres, e-posadres en ek het hy toe kontak gehad en hy het regtig iets besonders gedoen. Ons het so 'n bietjie geskaaf daaraan om die metrum te laat inpas. Maar ja, dit was en ek het toe met die idee gewoeker, ek gaan waarskynlik 'n klomp van die liedere wat ek nog gaan uitbring in die toekoms ook in verskillende tale vertaal. Spesifiek een waaroor ek baie opgewonde is.
Maar dit klink vir my of ons kan uitsien na 'n ongelooflike nuwe Engelsnit binnekort hopelik.
Ja.
So my volgende vraag is 'n bietjie weg van jou loopbaan af en dit is oor jou gesinslewe en jou rol as gesinsman. Jy en jou vrou Martelies het onlangs 'n nuweling tot die gesin verwelkom. So vertel my 'n bietjie oor daai nuwe fase.
Want, ja.
Ja, nie regtig 'n nuwe fase nie, maar
Dit is definitief nie. Dis elke keer nie. Ons het nou 3 kinders. Dit is nou waar dit gaan stop ook. Maar ons wou eintlik wel nee, kom ek sê nie ons wou net 2 gehad het nie. Ons het gedink ons is klaar na 2 en toe kom dan nou hierdie mannetjie. Ons het 2 dogtertjies en toe kom Loa nou by. Dit is hy's nou 'n seentjie en dit is ons is regtig voltallig. Maar soos met baie van die luisteraars moet sal weet, ek dink elke keer as daar 'n nuwe toevoeging tot jou gesin is of ek voel half al is dit 'n hondjie, is dit 'n aanpassing, 'n kind natuurlik soveel te meer. Maar dit's nog vroeg daai, hy is toevallig vandag presies 3 weke oud, so dit gaan maar gepaard met min slaap en uitdagings wat mens maar het. Maar jog, kinders leer jou so verskriklik baie oor jouself. Dit bly vir my die mees ongelooflike ding om dit elke dag te sien. Dat jy sien natuurlik so baie van jouself in hulle. Dit kom natuurlik met uitdagings en slaapdeprivasie is 'n werklikheid. Maar dis mos juis maar onder sulke omstandighede wat jou ware karakter na vore kom. En dit is ook dis 'n baie opwindende fase en daar is definitief iets. Ek was nie iemand wat altyd gedink het ek moet nou 'n seentjie hê nie en ek was baie gelukkig om net 2 dogtertjies te hê. Dit was vir my heerlik geweest. So, toe die manne sy opwagting maak, daar is tog iets anders en ek dink dit gebeur seker net maar in mense onderbewussyn, dalk in 'n man, dalk is dit 'n man ding, maar die feit dat dit 'n seentjie is, mens, die voel so 'n bietjie anders daaroor. Ek is uiteraard baie baie gelukkig met hoe dit nou is. Ons spannetjie is nou lekker vol.
So, aan die een kant het jy jou spannetjie wat jou besig hou, en die ander kant het jy loopbaan. So, waarmee is jy op die oomblik besig, en waarna kan aanhangers uitsien in die toekoms?
Ek is besig met 'n verskriklike klomp goed. Hierdie jaar het ons allemaal natuurlik sy uitdagings gehad. Ek voel, as jy aan die einde van hierdie jaar kan kom en jy staan, al is dit al wankelrig nog, dat jy regtig goed gedoen. Ek klop myself op die skouer en sê, okay, ons is deur hierdie jaar op een of ander manier en met hulp van vriende en familie en om deur saam te staan. Ek is besig met, buiten die musiek is ek besig met 'n klomp dinge wat ek beplan vir volgende jaar, met bietjie meer in die noem het maar gesels rigting gaan, die potgooi rigting, ek beplan 'n potgooi. Ek en Charles Lamprecht, wat my gitaaronderwyser is, hy seun van die baie bekende Chris Lamprecht, ons bring 'n nuwe ding uit waar ons aanlyn gitaaronderrig gaan gee, gitaar en ukulele. En dit word, ons het 'n hele ding, dit is eintlik, ek is baie opgewonde daaroor, ek sal so 'n bietjie die aap in die mou uitlaat, maar uit die hele stelsel ontwikkel rondom kleursnare. Omdat ek lief is vir die gitaar, en ek het my liefde vir die gitaar grootendeels by hom geërf, omdat hy my klassieke gitaar onderrig gegee het. Elke snaar het 'n kleur, en elke noot het ook 'n kleur, so dit word, daar is 'n hele kleurmetode hoe om te leer gitaar speel. Ons fokus het aanvanklik bietjie meer op die jonger mark, maar ek dink daar gaan, omdat die snare so kwaliteit, ek is so opgewonde daaroor, want die snare, ek sal dit as professionele speler enige dag gebruik. En so ons het 'n hele kleursisteem, so dit vat nogal baie van my tyd, die ontwikkeling en die navorsing daarvan. Ons hoop om dit so teen Februarie volgende jaar te in die wêreld in te stuur. En musiekgewys is ek besig om, ek sou sê, tot dusver, ek het al 'n redelike klomp liedere geskryf in my lewe, maar die lied wat ek volgende, wat ek aan werk, wat ons tans besig is om op te neem, sy naam is Wolke Dans. Hy behoort so ook vroeg volgende jaar die lig te sien, tesame met 'n ander klomp enkelsnitte volgende jaar, en Wolkedans word ook in Frans vertaal, vir 'n baie spesifieke rede, want dit is gebaseer op 'n boek deur Antoine de Saint-Exupéry, wat so 'n bietjie van 'n autobiografie van hom is, en ek het na ek die boek gelees het, was ek baie geïnspireerd, is natuurlik in Frans vertaal, en vertaal deur Ys Kriege en sy broer J.G.J. Kriege. So die lied is gebaseer, dit is nie 'n toonsetting nie, is my eie lied, ek het maar nie die boek gelees en was geïnspireer deur dit, en toe het ek die lied geskryf, Wolkedans. Die boek se naam, as julle dit ooit ergens opspoor by 'n tweedehandse winkel, Pioniers van die Wolke, dit is seker een van die mooiste boeke wat ooit geskryf is, alhoewel dit 'n vertaling was. Dit is vir my waar die krag van ons taal het, dat ek kan dink dat dit ongelooflik mooi in die Frans moes wees, want ek kan nie Frans praat nie, ek kan met Frans praat, maar ek kan nie Frans praat nie. So, en dat die Kriege broers dit so in Afrikaans kon weergee, dat het jou elke bladsy gee om trend hoendervleis. So ja, daar is 'n rits goed, en natuurlik klomp TV werk nog voor, so, mens is maar besig, as jy vir jouself werk in 'n manier, maar daar is soveel lekker dinge wat voorlê, ek is baie opgewonde oor volgende jaar.